Pokračuje náš seriál Příběhy vědy 2016, tentokrát o projektu Solar Impulse. Asi víte, že jde o letadlo poháněné sluneční energií, které jako první bez jediné kapky paliva obletilo svět. Fyziologie tělesné zátěže a biologické aspekty zkoumání lidského pohybu. Pokud vás tohle téma zajímá, poslouchejte rozhovor s Janem Hellerem z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jak na tom bude naše planeta za několik miliard let? A začneme informací o tom, že teď v zimě jsou nejvíce ohroženy zánětem středního ucha děti. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Zimní období mají děti často kromě Vánoc a stavení sněhuláků spojené i s nepříjemným onemocněním, zánětem středního ucha. Tím trpí nejčastěji právě děti do 6 let věku. Kromě velmi bolestivého průběhu ale může mít za následek i trvalé poškození sluchu a dokonce i poruchy vyjadřování. Jak se zánětům středního ucha bránit, řekne Ondřej Novák, kterého vítám ve studiu.
Hezký den. Nejúčinnější obranou je samozřejmě prevence. Zánět středouší neboli otitída je nejčastěji způsobený virovou infekcí, třeba běžnou rýmou nebo nachlazením, prostě nemocemi, které jsou typické pro zimní období. V tomto případě platí jednoduché zásady. Musíme u dětí dbát na dostatek vitaminů, aby se teple oblékali a pokud možno, aby se vyhýbali místům, kde je pravděpodobnější šíření infekcí.
To u dětí předškolního nebo mladšího školního věku jde ale přece jenom těžko, protože děti chodí do školy a do školky. Co dělat, když už je dítě nemocné?
V takovém případě se musí co nejrychleji vyléčit rýma. Pokračuje otorinolaryngoložka Zuzana Hornáčková z Všeobecné fakultní nemocnice.
Jediná prevence je léčba rýmy hned od začátku, prostě začát kapat kapky do nosu a nějaký analgetika, antipyretika. A pokud začíná to ucho pobolívat, tak dát na něj chladivý obklad. A pokud tohle všechno nepomůže a bolest se rozvíjí, tak už je jediná možnost prostě přijít na ORL, aby se na to specialista podíval a zhodnotil, v jakém stádiu ten zánět je, jestli se to dá řešit ještě konzervativně, nebo už je nutno provést píchnutí ucha.
Jak jsme mohli slyšet, zánět středouší se projevuje typickým bolením ucha. Často k němu dochází v nočních hodinách a může se rozvinout velice rychle, obvykle i v řádu hodin. Bolest způsobuje tekutina nahromaděná ve středním uchu, která nemá kam odtéct a tlačí tak na bubínek. Bolest je to skutečně šílená. Nemocní často popisují pocit, jako by měli přeraženou čelist. Dalšími příznaky jsou teplota, přechodná nedoslýchavost nebo nechutenství.
A je píchnutí ucha velmi obávané, vždycky nutné?
Není, pokud se tedy ten zánět podchytí včas. V rané fázi stačí studené obklady za ucho, léky na bolest a proti teplotě. Hlava by při spánku měla být ve zvýšené poloze. Vážnost situace ale musí vždycky zhodnotit lékař. Občas se mezi babskými radami objevuje vkládání stroužky česneku do ucha. To ale odborníci určitě nedoporučují, protože se může stát, že česnek nepůjde z ucha vyndat a taky může dojít k poleptání zvukovodu.
A dá se popsat, jak ten zánět vlastně vzniká?
Vzniká tím, že rýma se při nachlazení dostane přes Eustachovu trubici do ucha. Eustachova trubice je totiž při nachlazení horních cest dýchacích často oteklá a špatně plní svou funkci vyrovnávání tlaku mezi uchem a ústní dutinou. Lékaři u onemocnění vysledovali i pár rizikových faktorů. Pozor by si určitě měli dát hlavně rodiče dětí, které se třeba narodili předčasně, měli nízkou porodní hmotnost nebo mají zbytnělé nosní mandle. A svůj podíl nese i nesprávná technika smrkání.
A to je možná důležitá kapitola, a jaká je tedy správná technika smrkání?
Děti bychom měli naučit, aby si vyčistili nejdřív jednu dírku a potom druhou. Důležité je nesmrkat silou, ale co nejjemněji. Při smrkání se totiž uvolňuje i Eustachova trubice a bakterie nebo viry pak můžou proniknout do ucha. Lékaři také radí používat papírové kapesníky a ty hned po použití vyhodit. Z látkových se totiž infekce může dostat zase zpátky do nosu a taky by si nemocní měli co nejčastěji mít ruce.
Onemocnění se často objevuje u dětí, ale téměř nikdy u dospělých. Čím to je?
Děti mají kratší Eustachovu trubici a ta má navíc mírnější sklon, jen asi 10-stupňový. Kdežto dospělý člověk má delší trubici s větším sklonem asi 45 stupňů. To pro bakterie znamená větší překážku. I u dospělých se ale záněty občas vyskytují. Často se ale jedná o důsledek chronické rýmy nebo třeba zánětlivého ložiska v hlavě.
Ondřej Novák byl se mnou ve studiu. Díky.
Díky, naslyšenou.
V tuhle chvíli pokračuje dalším dílem seriál našeho magazínu. Příběh vědy bude tentokrát o projektu Solar Impulse, za kterým stojí kromě jiných Bertrand Piccard. Jeho dědeček uskutečnil několik rekordních letů v balonu. Jeho otec se pro změnu zase jako první na světě ponořil ke dnu Mariánského příkopu za pomoci speciálně zkonstruovaného batiskafu. Bertrand Piccard po svých předcích nejspíš zdědil lásku k dobrodružství a chuť překonávat nepoznané. Když se rozhodl, že jako první obletí svět pouze sluncem poháněným letadlem, jen málo kdo by si na jeho úspěch vsadil. Když ale letos v létě protěl pomyslnou cílovou pásku s letadlem Solar Impulse 2, nikdo už nepochyboval.
Bylo to absolutně fantastické a to uvítání tady s orchestrem a tím vším, dokázali jsme to.
Je 24. července a Bertrand Piccard roluje po přistávací dráze na letišti v Abu Zabí. Neskrývá nadšení i úlevu. Svého cíle, obletět svět bez jediné kapky paliva, konečně dosáhl.
Vždycky je důležité mít tyhle vizionáře, kteří zkouší nové technologie, nebojí se toho posměchu, toho odrazování a jsou ochotni riskovat někdy i vlastní životy, aby dokázali, že ty nové cesty a nové technologie jsou přínosem a mají své místo.
Říká Jan Horčík, šéfredaktor webového magazínu Hybrid.cz. Když Bertrand Piccard svou myšlenku sluneční energii poháněného letadla v roce 2003 poprvé prezentoval, mnoho lidí skutečně pochybovalo, že ji kdy uskuteční.
Pokaždé, když se na tohle letadlo podívám, vrací se mi vzpomínka z dětství. Je to animovaný seriál Walta Disneyho, ve kterém mělo sluně Dumbo tak obrovské uši, že se mu všichni smáli. Ale jen do chvíle, než jim Dumbo ukázal, že s nimi umí létat. Když jsme s týmem vymysleli první prototyp letadla Solar Impulse a pomocí počítačového designu jsme ukázali jeho obrovská křídla a jeho lehkou konstrukci, všichni specialisté z oblasti letectví se nám začali smát.
Naštěstí se ale našli i ti, kteří v úspěch Piccardova projektu věřili a rozhodli se jej podpořit. Jedním z těch nejdůležitějších byl André Borsberg, který se stal vedoucím inženýrského týmu a zároveň druhým pilotem. I on se vyzkoušel, jaké to je řídit letadlo z kokpitu, který má necelé 4 kubické metry. Teplota se v něm pohybuje od 40 stupňů Celsia k minus 20 a kde pilotova sedačka představuje řídící místo, padák i toaletu v jednom. A kde pilot navíc bojuje s nedostatkem spánku.
Teď je ráno a moje tělo čerpá energii ze svítání. Musím ale říct, že v noci to bylo o dost těžší. Na různých místech jsem prolétal turbulencemi, které mě samozřejmě vždycky probudily. Přinutili mě zase se vzpřímeně posadit a soustředit se.
Komentuje André Borsberg svůj přelet nad Pacifickým oceánem, který trval 5 dní a 5 nocí. On ani Piccard ale ještě netušili, že po přistání v San Francisku se Solar Impulse 2 dlouho do vzduchu nepodívá. Kvůli přehřátým bateriím a špatnému počasí se odlet do další etapy zdržel o necelý rok. Pak už ale nic nebránilo tomu, aby oba piloti dokončili svou cestu, která více než senzací měla být především důležitým poselstvím.
Protection of the environment and fighting against
Ochrana životního prostředí a boj proti klimatickým změnám už není drahým programem. Ne, můžeme dnes dokázat neuvěřitelné věci díky čistým technologiím, které přinášejí řešení. A tím nemyslím jen produkovat více energie, ale také umět jí šetřit. Cílem totiž není být ekologičtí a pouze chránit prostředí, ale je to být čistý.
Podle Jana Horčíka, šéfredaktora webu zaměřeného na alternativní a šetrné způsoby dopravy, byla pro Bertranda Piccarda zásadní především podpora veřejnosti.
Pokud chtěl získat vůbec podporu těch firem finanční a získat na to ty prostředky, tak musel z toho svého obletu země v solárním letadle udělat obrovskou mediální událost, což se mu podařilo. Získal si pozornost právě lidí obyčejných a tím hlavně vlastně pomohl k tomu, že ty alternativy se čím dál tím víc dostávají do mysli lidí a o nich přemýšlejí.
Solar Impulse dosáhl neuvěřitelného úspěchu v historii používání energie. Letěli jsme 40 000 kilometrů bez jediné kapky paliva. Teď je řada na vás jít ještě dál.
Tímto poselstvím uzavírá Bertrand Piccard svou úspěšnou misi. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Jak se dostal k vědecké práci profesor Jiří Forejt, letošní držitel prestižního vědeckého ocenění Česká hlava, to se dozvíte v zítřejším příběhu vědy 2016.
Příběhy vědy 2016. Ráno před 8:30 a odpoledne v magazínu Leonardo na plusu.
Jak na tom bude planeta Země za několik miliard let? Tuto otázku si položili vědci z Institutu astronomie na Katolické univerzitě v Lovani. Tamní astronomové použili nejsilnější radioteleskop na světě, aby se mohli blíže podívat na hvězdu L2 Puppis, která je vzdálena 208 světelných let od Země a před miliardami let by mohla být dvojčetem našeho Slunce. Za 5 miliard let vyroste Slunce do velikosti červeného obra a bude více než 100krát větší než nyní. Pak u něj ale dojde také k intenzivní ztrátě hmoty a konečným produktem jeho evoluce bude bílý trpaslík, přibližně o velikosti Země. Čajová lžička materiálu, ze kterého se takový bílý trpaslík skládá, by ale vážila okolo 5 tun. Vysvětluje profesorka Lee Desinová. Tato sluneční metamorfóza nicméně bude mít dramatický účinek na planety naší soustavy. Například Merkur a Venuše budou pohlceny fází obří hvězdy. Je pravděpodobné, že veškerý život na Zemi bude zničen, ale otázkou zůstává, zda se naše planeta zachová a bude dále obíhat i kolem bílého trpaslíka. Podle pozorování lovaňských vědců se v soustavě hvězdy L2 Puppis ve dvojnásobné vzdálenosti Země od Slunce pohybuje obíhající objekt. Nejspíš se jedná o planetku a ta by mohla nabídnout jedinečný náhled do budoucnosti naší planety.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Fyziologie, tělesné zátěže, biologické aspekty zkoumání lidského pohybu. Téma pro náš dnešní rozhovor. Naše pozvání přijal docent Jan Heller z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, díky, že jste přišel. A na začátek otázka, asi velmi obecná, čím se vůbec zabývá fyziologie tělesné zátěže? O čem to je tenhle ten obor?
Je to součást fyziologie, čili toho vědního oboru, který se soustředí na to, jak organismus funguje, a fyziologie tělesné zátěže, tedy se zajímá, soustředí se na to, jak náš organismus, naše tělo funguje v podmínkách zátěže. Tomu bych rád zmínil, že mnoho těch prohlídek, posouzení, hodnocení se odehrává v klidových podmínkách, ale náš organismus právě tedy podléhá určité psychické nebo fyzické zátěži.
Tím myslíte běžných prohlídek třeba u praktického lékaře?
U běžné prohlídky. Nicméně v posledních letech se dá říci, že ta zátěžová medicína dostává více zelenou a více se rozšiřuje i hodnocení v těch zátěžových situacích, zátěžových podmínkách.
Jinými slovy, pacient nebo člověk zkrátka by měl jít na vyšetření o tom, jestli je nebo není zdrav. A to vyšetření by mělo být jakousi zátěží?
Ano, zejména u lidí středního a vyššího věku je vhodné udělat zátěžová vyšetření. Jsou to takové ty screeningy, či takové rozsáhlé prohlídky. Zatím lidi bez nějakých příznaků nebo větších problémů, a ty problémy mohou být skryté. Čili právě jak reagujeme na zátěž krevním tlakem, dýcháním a s metabolickými poruchami, to považuji za velice důležité.
A jak tedy na zátěž reaguje lidské tělo?
Lidské tělo reaguje na zátěž v závislosti, řekl bych, na věku, na pohlaví a na stavu trénovanosti. Čili jinak budeme reagovat, pokud budeme mladí 20-letí sportovci, a jinak jako když budeme jenom rekreačně sportující 60-tníci, tak ty reakce budou jiné a záleží na tom, zda jsou tedy přiměřené právě v té dané situaci toho člověka, který je vyšetřován.
Je tělesná zátěž důležitá pro lidský organismus?
Určitě tělesná ano. Zátěž je důležitá, je to vlastně od toho raného věku, je to důležitý podnět pro vývoj a kvalitní rozvoj funkcí organismu, rozvoj dítěte. Zátěž také podmiňuje psychiku, čili psychomotorický vývoj dítěte. Je důležité v tom dětském věku nechat dětem dostatek spontánního pohybu. Možná bohužel tedy vidíme v těch posledních letech podmínky pro tu přirozenou spontánní zátěž poněkud jsou omezeny. Často se tedy hovoří o tom civilizačním pokroku. Děti jsou doma u počítačů, u těch chytrých telefonů, ale souvisí to, řekl bych, i s bezpečnostní situací. Řada rodičů se obává pouštět své děti si hrát ven, jako tomu bylo za dobu, kdy my jsme byli mladí a trávili jsme každé odpoledne venku. Takže těch vlivů je víc, které se podílí na tom, že náš pohybový režim je více omezený. Souvisí to i s demografickými podmínkami, sociálně ekonomickými. Víme, že třeba sportování mladých dětí je finančně dost nákladná záležitost a také časově, a řada rodičů právě ty prostředky finanční třeba má, ale nemá ten čas doprovázet ty děti do sportovních kroužků. Takže těch faktorů je více.
Sledujete třeba fakt, že se zhoršila fyzička v populaci za posledních několik desítek let? Teď jste mluvil o tom, a mimochodem mluvil jste mi z duše přesně, rodiče se bojí pouštět děti ven, aby se proběhli, zasportovali si se svými vrstevníky.
To je trend, který jsem přišel ze západní Evropy. V Británii se to diskutovalo před 20 lety. Teď je to v posledních letech běžné, řekl bych, v celé Evropě, že není bezpečné pouštět děti, aby si hráli ven, nebo musí mít tedy nějak doprovod. Je otázka i bezpečných sportovních kroužků, tělovýchovy ve školách, kde mnoho těch cvičitelů, učitelů se obává úrazů a nějakých nepříznivých následků. Údaje o fyzičce, někdy se hovoří o tom, že se fyzická zdatnost zhoršila výrazně. Nedá se říci přímo, že by to bylo tak markantní, ale některé známky, takové ty dovednosti, šikovnost je horší. Taková ta obecná hrubá zdatnost se tolik nezhoršuje.
Kotoul například.
Právě kde jsou ty dovednosti koordinace, tak tam je to horší, takže si tělocvikáři stěžují, že řada dětí neumí dobře dělat kotoul, nebo si rodiče nepřejí, aby děti dělali kotouly, že je to pro ně nebezpečná činnost.
A není tou cestou právě možná třeba zvýšení počtu hodin tělesné výchovy nebo zkrátka víc pohybu pro děti ve školách?
Ano,
jak jsme na tom třeba ve srovnání s ostatními zeměmi v Evropě? Nemáte představu?
Ano, to je trend, který se diskutuje už od 80. let, kde v experimentálních školách byla zařazena třetí hodina tělesné výchovy. Výjimečně to někde zůstává i tak, ale k tomu ideálnímu trendu jedna hodina tělesné výchovy denně, se, jak je to třeba ve Spojených státech amerických na většině škol, tak k tomu jsme vzdáleni. Hlavně to jsou materiální podmínky, které tomu brání.
Kapacita tělocvičny, myslíte?
Kapacita tělocvičny, také takový, řekl bych, konzervativnější přístup našeho školství, které ten tělocvik bere spíš jenom jako, jako oddechovou záležitost a není přímo nakloněno uznávat takové ty výchovné a zdravotní cíle, které by ten tělocvik měl mít.
Možná bychom mohli vysvětlit, proč je vůbec třeba zkoumat fyziologii tělesné zátěže. Proč je to důležité?
Je to důležité, protože ten náš biologický stav by měl jaksi být přiměřen, měl by odpovídat tomu, jak jsme tedy staří, mělo by to pro nás být určitá forma takového pozitivního zdraví. Mluví se o tom, že zdraví není jenom nepřítomnost nemoci, ale určitá zdatnost, odolnost vládat tedy různé zátěžové situace. Zdravotně orientovaná zdatnost. To jsou takové charakteristiky, které souvisí s určitou odolností na různé zátěže toho vnějšího prostředí.
Teď se musím zeptat, jaké jsou nové poznatky ve vašem oboru?
Nové poznatky jsou zejména v oblasti genetické podmíněnosti. Ukazuje se, že geneticky je podmíněno ne naše zdraví, délka života, ale i úroveň naší zdatnosti a odolnosti, a dále geneticky podmíněna, to jsou ty výzkumy posledních let, i míra pohybové aktivity třeba u dětí, mládeže a dospělých. Čili není to jenom otázka výchovy, tréninku, sportovní přípravy, ale řadu věcí máme zakódovanou ve svých genech. Právě jak budeme zdraví, jak se budeme pohybovat, jestli nám sport bude přinášet nějaké potěšení, radost, příjemné prožitky.
A dá se to změnit, když to máme nějak zakódováno v genech? Myslím tím, že se budeme třeba víc pohybovat.
Můžeme to změnit. Máme tady vždycky určitý prostor na změnu, čili je to nějakých 10, 20, 30%, kde můžeme změnit to, co máme zakódováno, či není to úplně těsná determinace tou genetikou, ale řekl bych, tak ty 2/3 jsou dány v těch genech, jakou budeme mít zdatnost, výkonnost a jak nás bude pohybová aktivita těšit, nebo naopak nám nebude přinášet nějaké příznivé efekty.
Já se bojím, jestli tahle informace není demotivující pro některé naše posluchače, když teď vědí, že je to dáno geneticky a že vlastně možná nemá cenu se snažit.
Má cenu se snažit, protože řada lidí pochází z rodin třeba s takovou určitou nepříznivou genetickou perspektivou. Třeba naši prarodiče měli život krátký, umírali v 50, v 60 letech, naši rodiče, dejme tomu, v 70, 80 a my, když tedy se budeme snažit udržovat zdraví a udržovat takovou tu preventivní zdravotně orientovanou zdatnost, máme šanci si, řekl bych, ten život prodloužit o nějaká další léta. Nejde jenom o to prodloužit tedy délku života, ale i tu kvalitu života. Takže když budeme zdatnější, odolnější, budeme moct dělat více činností, provozovat více koníčků, nebudeme jaksi odkázáni jenom na tu pasivitu, dovolí nám to užít ta léta života aktivním způsobem.
Docent Jan Heller z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy je dnes naším hostem. Vy se z titulu své profese pohybujete mezi sportovci, asi i mezi vrcholovými sportovci. Jsou oni zdravější než běžná populace, ano, tím, že sportují?
Je to zajímavá otázka. Musím říct, že vrcholový sportovní trénink je na hranici zdraví a nemoci. Tam vidíme, že ti lidé mají třeba 2-3fázové tréninky a opravdu jejich odolnost je, řekl bych, na hraně. Často jsou vystaveni různým banálním virózám, problémům zdravotním, přetížení pohybového systému. Či tak velký náročný trénink je druhý problém. Jeden problém je úplně pasivita části populace, dětské i dospělých, a na druhou stranu vrcholová sportovní příprava, to jsou vlastně hranice lidských možností. Čili u těch špičkových sportovců vidíme, že ta situace není úplně ideální, nicméně víme, že ta jejich sportovní kariéra je omezená 10-15 lety, čili snažíme se jim jaksi poradit, posoudit jejich funkční stav, říci, kde mají jaksi rezervy, kde naopak ta jejich kondice, jejich předpoklady pro ty sportovní výkony jsou na uspokojivé úrovni. Čili v té diagnostice, řekl bych, u sportovců hledáme takový ten článek, nejslabší článek řetězu. Bychom řekli, kde mají ty zdravotní biologické problémy, kde by bylo možno trošku přidat a podpořit tu její výkonnost.
Pojďme se ale bavit spíš o běžné populaci, mezi kterou se taky počítám. Existuje rovnítko mezi fyzickou aktivitou a zdravím? Jinými slovy, pokud se budu věnovat svému tělu, budu sportovat, budu i zdravý?
Tak přímo se to říci nedá. Já bych řekl, pokud budete zdraví, můžete provozovat fyzickou aktivitu, ale ne vždycky, pokud provozujeme fyzickou aktivitu, nám to přímo to zdraví upevní. Jsou mezi tím, řekl bych, těsné vazby, ale někdy...
Promiňte mi, já to jenom stoupím, nemůže mi ta fyzická zátěž spíš ublížit?
Záleží, jak kdy v případě, když budete přetížen, unaven, když budete v takovém prodromu nějaké choroby, když tam bude nějaké přetížení, přetrénování, riziko úrazu, tak tam vám ta aktivita může spíše uškodit. Čili měli bychom
ale se vy jako odborníci sportu... v tomto oboru stále platí takové to, jakože kdo sportuje, měl by být zdravý. Kdo je v dobré kondici?
Já bych to viděl obráceně, kdo je v dobré kondici, může být zdravý, že? Kdo je zdravý, tak může sportovat, ale ty vazby nejsou úplně těsné. My jsme zvyklí naše myšlení myslet jaksi kauzálně. Když něco absolvuji, zvládne, očekávám, že to bude mít přímý výsledek, někdy ten výsledek nemusí být přímý. Čili je známo, že lidé, kteří mají dobré ty dispozice ke sportování, sportují v velkých objemech, intenzitách a přináší jim to potěšení, ale pokud si vezmou přítele, který nemá tak vysoké dispozice, může to vést veliké únavě a k určitým i problémům, které nepřinesou ten žádoucí efekt. Takže každý by měl trošku si zkusit své limity, co může dělat. Ne každý má třeba dispozice, aby absolvoval maraton, půlmaraton. Nadšení maratonci...
Ani po kvalitním tréninku. Nezvládne to každý?
Já myslím, že pro tu dispozice, pro tu vytrvalost jsou taky, řekl bych, individuální. Čili jsou lidé, kteří se pokusí ten maraton absolvovat, ale není to pro ně ideální zátěž. Tady určitě jsou známy případy lidí, kteří trénovali na maraton s velkým sebezapřením, ale přineslo jim to zdravotní problémy. Příliš velká zátěž, která není individuálně hodná pro toho člověka, může přinášet problémy. Někdo je disponován pro vytrvalostní zátěže, někomu přináší větší potěšení dělat sportovní hry nebo nějaké přerušované aktivity, ne dlouhodobou monotónní zátěž, která vyžaduje náročné vytrvalostní tréninky. Každý jsme trošku jiný.
Speciální disciplínou je asi nadváha. Ta se hodně řeší ve společnosti, řeší ji mnoho z nás. Jak se s tímhle tím poprat?
S nadváhou jsou problémy. Je to vlastně určité civilizační onemocnění a genetické studie ukazují, že právě...
Může za to genetika?
Může částečně za to genetika. Aha. Z větší části za to můžeme sami, to musím přiznat, ale genetika za to může v tom, že vlastně naši prapředci měli dlouhá období bez příjmu potravy. Čili to přežití nebo ta selekce té populace byla, že přežívali ti, kteří měli gen, který umožnil akumulaci energie, či vytvoření tukových zásob, a v těch týdnech bez příjmu potravy tyto lidé přežívali. Můžeme vidět takový symbol toho vlastně věstonická Venuše, či žena s tukovými zásobami, která zajišťovala jaksi plodnost, to, že odchová děti, bude mít dostatek mateřského mléka, takže to je takový symbol právě toho přežívání. Nicméně v těch posledních, dejme tomu, těch 100 letech nebo 80 letech nám tento gen, který umožňoval v těch minulých tisíciletích přežití, činí určité problémy, protože míra fyzické práce se zmírnila, naopak zátěž mentální, psychická předůstá a zlepšila se daleko více doprava, fyzická činnost i fyzické koníčky jsou omezeny, zejména u městské populace, čili nám hrozí díky těmto genům určitá energetická disbalance. Navíc se do toho vkládají i takové charakteristiky, jako je věk. Čili mnohdy si udržíme dobrou hmotnost do 40, do 50 a potom, jak si zákonitě, jak jsme starší, tak se pohybujeme pomaleji, máme nižší energetický výdej a začínáme tedy, pokud nejsme schopni si udržet dobrou energetickou bilanci, začínáme zvyšovat svoji tělesnou hmotnost.
Docent Jan Heller z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Děkuju za návštěvu.
Já vám také děkuji.
Tak a pokud chcete slyšet znovu tento rozhovor nebo i celý náš magazín, najdete ho i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.